Efirda Azadlik Radiosu, assalomu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 29-mart, yakshanba, Ozodlikda kechki jonli ishtirish taqdimoti bilan Barno Anvar. Bugungi dasturimiz to'lig'icha 29-mart kuni O'zbekistonda o'tgan prezidentlik sayloviga bag'ishlandi. Markaziy saylov komissiyasi Toshkent vaqti bilan soat 17:00 brifingda saylovchilarning 85% ovoz berib bo'lganini ma'lum qildi.
17,728,800 nafardan ortiq fuqarolarimiz ovoz berishda ishtirok etdilar.
Mobil muxbirlar saylov uchastkalarida ko'rgan kechirganlarini yo'llamoqda. Saylovga bag'ishlangan jonli blokdan parchalar bugungi dasturimizda.
Uchastka saylov xodimlari saylov qutisini ko'tarib yurib, asosiy shaxslar bormagan, o'shalarni o'zidan bir ovoz beringlar deb o'zlarga bu darvozani taqillatdi.
Rossiyadan bog'langan mehnat muhojirlari ularning o'rniga O'zbekistondagi oilasi ovoz bergani haqida xabar berdi.
Dadamlar aytayaptiki, sizlarni nomlaring bilan o'zim saylovga nima qilib ovoz beraman deydi. Faqat Karimovga ovoz beriladi.
O'zbekiston shou-biznes yulduzlari saylovni faol targ'ib qildilar. Ayni paytda inson huquqlari bo'yicha xalqaro federatsiya O'zbekistondagi saylovlar jarayonida qonuniylikka rioya qilinmadi deb xavotir bildirdi. Shuningdek, mamlakat bo'ylab xavfsizlik choralari kuchaytirildi. Chustest 2 qavatli binoda gaz portlashi bo'yicha kamida 1 kishi qurbon bo'ldi. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Hozir esa xabarlar bilan Sirojiddin Islom tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi e'lon qilishicha, O'zbekiston prezidenti saylovi bo'yicha mamlakat va xorijiy davlatlardagi vakolatxonalar huzuridagi saylov uchastkalarida ovoz berish jarayoni davom etmoqda. Mahalliy vaqt bilan soat 10 gacha davom etilishi aytyapti. Markaziy saylov komissiyasining xabar berishicha, mahalliy vaqt bilan soat 17 da ro'yxatga kiritilgan saylovchilar umumiy sonning 85.2% ovoz berib bo'lgan. Demakki, O'zbekiston bo'ylab 14 saylov okrugida barcha saylov uchastkalari bugun ertalab soat 6 da ochilgan. Prezident saylovida 4 nomzod: O'zbekiston Liberal Demokratik partiyasidan Islom Karimov, O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasidan Xotamjon Ketmonov, O'zbekiston Milliy Tiklanish Demokratik partiyasidan Akmal Saidov, O'zbekiston Adolat Sotsial Demokratik partiyasidan Narimon Umarov ishtirok etyapti. Ayni paytda tahlilchilar bu saylovlarda ham 25 yil buradan buyon mamlakatni idora kelayotgan amaldagi prezident Islom Karimov hech bir qiyinchiliksiz g'alaba qozonishini, demak, bashorat qilishmoqda. Mustaqil tahlilchilar fikricha, bu Karimov uchun 4-chi muddat bo'ladi. O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi xabariga ko'ra, saylovni 43 davlat va 5 xalqaro tashkilot vakillari kuzatmoqda. Prezident saylovini kuzatayotgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining O'zbekistondagi saylovlarni kuzatish bo'yicha cheklangan missiyasi 20-mart kuni e'lon qilgan oraliq hisobotida Karimov nomzodi saylovga noqonuniy qo'yilganiga ishora qilgandi. Bu tashkilot O'zbekistonda avval o'tkazilgan parlament va prezident saylovlarida ham erkin va adolatli bo'lmagan saylovlar o'laroq baholagandi. Turli mamlakatlardagi 178 tashkilotni birlashtirgan inson huquqlari bo'yicha xalqaro federatsiya, demak, FIT O'zbekistonda saylovoldi kampaniyasi chog'ida shaffoflikka ham, qonunlikka ham, inson huquqlariga ham rioya qilinmaganidan tashvish izhor qilgan. Huquq faollari fikricha, O'zbekistondagi prezident saylovi ko'z bo'yamachilikdan boshqa narsa emas. Demak, O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi ma'lum qilishicha, 29-mart kungi saylov jarayonini mahalliy va xorijiy ommaviy axborot vositalarining 1000 yaqin vakillari yoritib bormoqda. Ayni paytda Saudiya boshlig'idagi 10 sunniy arab davlatlari koalitsiyasi 29-mart kuni ertalabdan Yamanda shia isyonchilari mavzelarini bombalashda davom etgan. Bir necha soat muqaddam Yaman prezidenti Abrabu Mansur Hadi Tehronni mamlakatini beqarorlashda ayblagan va Xutu isyonchilarini Eron qo'g'irchoqlari deb atagandi. Hadining bunday soroti 28-mart kuni Misrda bo'lib o'tgan Arab Liga sammiti yangragan. Eron tashqi ishlar vaziri o'rinbosari Abbos Araqchi Tehron yadroviy dastur bo'yicha oy oxiriga belgilangan muzokaralarda Eron va dunyoning 6 qudratli davlati siyosiy bir bitimga kelishiga 90% ishonishini aytgan. Ayni paytda Araqchi 29-mart kuni prinsipal kelishuvga erishish uchun 50%dan ortiq ehtimol borligini ham qo'shimcha qilgandi.
Deb ozodlik to'lqinlarida shu soatgacha olingan xabar va yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlarimiz, shuningdek dasturimiz davomida havola etiladigan lavhalarimiz bilan hozirroq www.ozodlik.org yoki ozodlik.mobi saytida tanishishingiz mumkin. Bugun 29 mart va O'zbekistonda prezident saylovi bo'lib o'tmoqda. Bugun ertalab soat 6 dan O'zbekiston bo'ylab 14 ta saylov okrugida barcha saylov uchastkalari ochildi. Bu haqda ma'lum qilgan Markaziy saylov komissiyasiga ko'ra, saylovchilar ro'yxatiga 20,798,052 fuqaro kiritilgan edi. Toshkent vaqti bilan soat 17 da O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi raisi Mirzo Ulug'bek Abdusalomov bayonot berdi va saylovchilarning 85.2% ovoz berib bo'lganini ma'lum qildi.
Mamlakatimizning Yaponiya, Koreya Respublikasi, Malayziya, Singapur, Xitoy, Indoneziya, Tailand vakolatxonalari huzurida tuzilgan saylov uchastkalarida ovoz berish jarayoni yakunlandi. Hozirga qadar 17,728,800 nafardan ortiq fuqarolarimiz ovoz berishda ishtirok etdilar. Bu ro'yxatga kiritilgan saylovchilar umumiy sonning 85.2% tashkil etadi. Saylov O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti saylovi to'g'risidagi qonuni va boshqa qonunlarda mustahkamlab qo'yilgan demokratik prinsiplarga to'la muvofiq holda o'tmoqda. Hozirga qadar Markaziy saylov komissiyasiga joylardan saylovlarni o'tkazish jarayonida saylovga doir qonunchilik talablari buzilishi yuzasidan xabar va ma'lumotlar kelib tushmadi.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Demak, O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi raisi Mirzo Ulug'bek Abdusalomov Toshkent vaqti bilan soat 17 da bergan bayonotni eshittirdik. Demak, Toshkent vaqti bilan soat 17 ga qadar umumiy saylovchilarning 85.2% ovoz berib bo'lgan. Endi navbatdagi brifing Toshkent vaqti bilan soat 22 da bo'lib o'tishi e'lon qilingan. Demak, Markaziy saylov komissiyasining faoliyati, bu berib kelayotgan bayonotlarni hamkasbim Sirojiddin Islom kuzatib bordi. Hozirda u kishi studiyada biz bilan suhbatda. Demak, Sirojiddin aka, bugun o'sha saylov boshlangandan 4 soat o'tiboq Markaziy saylov komissiyasi saylov rasman bo'lib o'tdi deb bayonot berdi.
Marhamat,
shu bayonot tasdiqlariga
ko'ra, ya'ni saylov demokratik prinsiplarga to'la muvofiq tarzda o'tyapti deb e'lon qildi Markaziy saylov komissiyasi. Markaziy saylov komissiyasi ertalabki soat 10 da yo'q, ya'ni Toshkent vaqti bilan soat 10 da yo'q, yetarli sondagi saylovchilar ovoz berib bo'lishdi va bu O'zbekistonda prezidentlik saylovi bo'lib o'tdi deb hisoblashga asos bo'ladi deb aytdi. Demak, Mirzo Ulug'bek Abdusalomov O'zbekiston bo'ylab boya aytganingizdek 14 ta saylov okrugida barcha saylov uchastkalari bugun ertalab